Bos días a todos. Vamos a continuar co desenvolvemento da xornada. Si onte tivemos os ponentes, digamos, alleos á comunidade, hoxe vamos a ter a todos os ponentes que de alguna ou outra forma teñen a súa vinculación tanto a comunidade autónoma, ca universidade, como ca magistratura. Ahora, en primeiro lugar, lógicamente non podía faltar pois o director da xeral da Función Pública, José María Barreiro, porque si estamos a falar dun tema tan importante para os que estamos aquí, lógicamente coñecer o que vai a ser o futuro do estatuto para o persoal da comunidade autónoma era importante. José María Barreiro, o director xeral da Función Pública, que sabedes que tamén é letrado da Xunta de Galicia, ten numerosas colaboracións neste campo, foi un dos pais, ou polo menos un das persoas que máis traballaron e que mellor conoce o proxecto de lei que está agora no Parlamento e que, según me estaba contando, próximamente estará aprobado. Sin máis, deixo vos a explicación de José María.
Bos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Escola Galega de Administración Pública a invitación para exponer así unhas reflexións sobre o proxecto de Lei de Emprego Público de Galicia. Con carácter previo a iniciar el desenrolo do contenido do mesmo, quero sinalar comentar como está nestos momentos a tramitación do proxecto, porque, como di precisamente o título da ponencia, é proxecto de lei, nestos momentos está no Parlamento, está en trámite de finalización de presentación de enmendas e, se non hai novedades, a presentación en pleno será por parte do Conselleiro de Facenda o próximo 10 de marzo. A previsión é que este aprobado nos probablemente no mes de abril. Por lo tanto, aí xa falaríamos, por lo tanto, xa da Lei de Emprego Público de Galicia. Si debo sinalar que o que comentamos hoxe o proxecto, pero que evidentemente a raíz da tramitación parlamentaria terá algunhas modificacións. É evidente que se plantexarán algunhas enmendas que serán afectadas e algunhas cuestiones que ademais quedaron no seu momento pendentes de asustar en último momento. Unha para comentar é as escalas dos servicios sociais, do personal de servicios sociais, e algún tema en concreto, sobre todo de escalas, ¿no? A parte, digo, eso por parte das que se poderían presentar por parte do grupo do goberno, pero tamén as que se presenten polos grupos da oposición. Por lo tanto, veremos hoxe o que son as liñas esenciais do proxecto, pero como me comentaba o secretario de GAP, lóxicamente, cando este aprobado definitivamente, o lóxico sería pois xa venir co texto definitivo e co texto que entrará en vigor. Respecto ao que foi o proceso de elaboración da lei, foi un proceso longo, foi un proceso no que participaron evidentemente o personal da Dirección Xeral de Función Pública e tamén o personal de todas as Secretarías Xerales da Xunta de Galicia e tamén dos organismos afectados pola mesma, posto que, por poder exemplos, consultouse a Consello Consultivo de Galicia, consultouse tamén a Valedor de Pobo, es decir, aos diferentes organismos que podían resultar afectados pola lei. Tamén tivemos unha reunión na FEGAN e tamén se participou en negociación coas organizacións sindicais. Finalmente non se chegou ao acordo, pero si é certo que foron incorporadas moitas alegacións das que presentaron as organizacións sindicais, que tamén melloraron o texto e incluso algunhas foron incorporadas con posterioridade á finalización da negociación, tamén alegacións de colexios profesionais, de asociacións, e, polo tanto, creo que é un texto bastante traballado e, ademais, con que tivo conocimiento bastantes organizacións, bastantes organismos que presentaron todas as alegacións que estimaron oportuno e foron tamén explicadas, afectadas algunhas, e, lóxicamente, tamén explicado o rexeitamento de outras. A lei o que pretende é realizar a adaptación a Estatuto Básico do Empregado Público, a Lei 7/2007 de 12 de abril da normativa da Comunidade Autónoma Galega. Nestos momentos só dos comunidades autónomas, la valenciana, que aprobou la Lei 10/2010 e la de Castela Mancha, la Lei 4/2011, ten adaptado o Estatuto Básico a súa normativa de función pública. Hai diversas comunidades que están tamén en trámites parlamentarios nestos momentos, Aragón e País Vasco, entre outros. O problema que temos as diversas comunidades autónomas e o retraso, porque evidentemente é un retraso desde o ano 2007 e que prácticamente só teñamos dous comunidades e dous, tres máis que poderían facelo nos próximos meses adaptado, é que estivose tamén pendente de que o Estado fixese a súa adaptación, es decir, que se aprobase a Lei de Administración Xeral do Estado no ámbito da función pública desenrolando o Estatuto Básico, porque o Estatuto Básico é un texto que necesita desenrolo, é un texto bastante máis pequeno que as leis aprobadas nas comunidades autónomas e que este propio proxecto, pero por diversas circunstancias non foi posible aprobación. Non digo aprobación porque as comunidades autónomas querríamos máis ou menos pois seguir, hai determinadas cosas de difícil desenrolo, como é o tema das escalas, o tema das titulacións, o tema da carreira profesional, e seguir máis ou menos un marco similar en todas. Pero non foi posible porque non houve aprobación. Nestos momentos a Comunidade Autónoma Galega estimo que xa era necesario, visto que tampouco nesta legislatura se prevé a aprobación da norma do Goberno Central, aprobar a lei para poder xa empezar a desenvolver o Estatuto Básico de Empregado Público e adaptar toda a normativa de función pública. Hai diversas cuestións, sobre todo o tema dos títulos, das titulacións universitarias e das escalas, que realmente era moi necesario a adaptación da lei. A estrutura do proxecto ten 10 títulos, 211 artigos, 9 disposicións adicionais, 14 transitorias e 4 disposicións derogatorias. É unha lei completa en un senso que regula toda o marco do emprego público, da función pública galega e, como veremos máis adiante, o propio título, o último título, regula como novedade as especialidades da administración local, porque o personal da administración local aplica esta lei, pero coas especialidades da súa propia normativa básica e tamén as que se recollen no título décimo, e tamén no título noveno regúlase o réxime disciplinario e por primeira vez incorpórase na Lei de Emprego Público Galego, tanto unha regulación completa das garantías do procedimento sancionador e tamén das faltas e das sancións. O ámbito da lei, o título primeiro, regula o seto principios e ámbito de aplicación da lei, é o que se pretende a regulación dun marco común para todas as administraciones públicas da Comunidade Autónoma Galega. En concreto, o artigo 4 establece que a lei aplícase a todo personal funcionario e no que proceda a persoa laboral ao servicio das seguintes administraciones públicas: la Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, as entidades locais galegas, as entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia, fai unha remisión a LOFASGA e os sinalamos precisamente, son os organismos autónomos, asencias públicas autonómicas, entidades públicas empresariales e consorcios autonómicos, as entidades públicas instrumentales vinculadas ou dependentes das entidades locales galegas e as universidades públicas galegas. Polo tanto, pretende a lei a aplicación e establecer unha regulación común para todas as administraciones e logo establece nos artigos seguintes diversas se establecen diversas especialidades. Hai que ter en conta respecto á aplicación ás entidades públicas e instrumentales do sector público que, ademais de aplicación directa a estas, en unha das disposicións adicionais recóllese expresamente a aplicación en principios de selección e principios tamén de acceso de discapacidades e deberes e principios de actuación das empresas públicas e das fundaciones da comunidade autónoma, tal como se establece tamén o mismo sistema que establece o Estatuto Básico do Empregado Público. Nos artigos seguintes establecen as especialidades no ámbito de aplicación e tenemos especialidades respecto ao personal docente e ao personal estatutario do Servicio Galego de Saúde, en el que se excluye expresamente a carreira profesional, a promoción interna, a retribucións complementarias e a movilidade interadministrativa, e logo aplícanse tamén as súas especialidades, pero no demais aplícase o regulado en esta lei, sempre que eles non tengan unha regulación específica. Para el personal funcionario das entidades locais galegas aplícase tamén a legislación básica estatal e logo rexense por esta lei por as especialidades, como sinalaba antes, do título décimo da lei. Nas universidades en galegas, e aí foi un tema tamén de moito debate na elaboración da mesma, aplícase ao personal funcionario da administración e servicios das universidades públicas galegas. Plantexouse na negociación a posibilidade de que se aplicase a todo o personal das universidades ou tamén por tema de autonomía universitaria que non se aplicase a nada do personal. Finalmente, recollendo o que establece tamén o Estatuto Básico do Empregado Público, aplícase este personal, non se aplica ao personal docente porque o personal docente ten prácticamente toda a súa regulación e normativa básica do Estado, polo tanto non tiña sentido a inclusión do mismo, polo menos non se considerou. Persoal laboral, aplícase esta lei salvando sempre as especialidades do convenio colectivo e os temas de negociación colectiva. O Estatuto Básico do Empregado Público establece con carácter será a aplicación evidentemente a funcionarios e empregados públicos, establece determinadas unificaciones, determinadas materias se aplican a funcionarios laborales e hai outras que quedan especificamente ao ámbito negocial do persoal laboral, como non pode ser de outra maneira. Por lo tanto, o que fixemos na lei e a aplicación sempre a persoal funcionario laboral, sempre que así nos o permitía o Estatuto Básico do Empregado Público, tendendo a unificar un pouco os dous regímenes xurídicos, e logo queda xa a parte específica do persoal laboral que tendrá que, lóxicamente, ser obxecto da correspondiente negociación, e actualmente está en vigor o 5º convenio colectivo do personal da Xunta de Galicia. Respecto ao persoal dos órganos estatutarios, establecese tamén que só se aplica directamente á lei nos casos en que en su legislación específica se remite a mesma, e logo tendría aplicación supletoria. O persoal do Consello Consultivo de Galicia tamén se le aplica a lei, salvando as especialidades específicas do mesmo. E al personal funcionario do Servicio de Administración de Justicia, este queda expresamente excluído. Esta é unha competencia estatal, está regulado por normativas estatales e, salvo en un punto concreto que é respecto aos ámbitos de representación sindical, nos demais opostos, este sí sería o único personal que traballa na comunidade autónoma galega que queda excluído da aplicación da lei. Respecto ya xa o título segundo, recolle os órganos administrativos competentes en materia de personal, hai la distribución competencial na comunidade autónoma, en concreto coas competencias que ten o Consello da Xunta de Galicia e logo as diversas consellerías, a consellería competente en materia de función pública, a consellería competente en materia orzamentaria, a consellería competente en administracións públicas e as competencias das que ten as diversas consellerías en relación co personal. Non vamos a facer referencia, non hai demasiadas novidades respecto ao texto vixente nesta parte. Simplemente se aplica, se mantén a comisión de persoal como ámbito negociador coas organizacións sindicais e se establece na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, e se suprime con un Consello Galego que se establecía na anterior lei. E respecto ás entidades locais e universidades públicas galegas, se fai referencia a quenes son os órganos competentes nas mesmas en materia de persoal. Título terceiro, regula xa o que son as clases de persoal dos empregados públicos. Aquí, evidentemente, se recolle persoal funcionario de carreira, persoal funcionario interino, persoal laboral e persoal eventual. A regla xeral, tal como establece o Estatuto Básico do Empregado Público, é que o persoal é funcionario. Es decir, que os empregados públicos son funcionarios, hai unha reducción dos postos que poden ser desempeñados por persoal laboral. De feito, a lei pasa a todo o persoal de prestaciones de servicios sociais a idea é pasar, se crean as escalas correspondentes e logo se establece expresamente na disposición transitoria segunda a funcionarización deste persoal, e tamén respecto ao persoal das entidades instrumentales se suprime lo que establecía se establecía por lo menos no primer proxecto de que era persoal laboral. A idea é que todo a maioría sexa personal funcionario de carreira e se establece tamén unha regulación do personal eventual con unha limitación do mesmo e maior transparencia sobre o mesmo, e regúlase, eso sí, como novedade o personal directivo. Tal como se establece no artigo 13 do Estatuto Básico de Emprego Público, que se desenvolve aquí en cuatro artículos, do artigo 33 ao artigo 36, a Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e os organismos autónomos establecen a figura de personal directivo que ten que ser empregado público. E, por lo tanto, se fai unha profesionalización da condición de personal directivo e da carreira directiva. Evidentemente, isto ten que desenrolarse con posterioridade e aí será donde vayanse acotando en concreto cuáles serán as figuras de personal directivo. Pero a propia lei establece, e aunque vamos seguindo a orden da mesma, vamos a ir facendo, xa fixemos alguna referencia, alguna das disposiciones finais da mesma, establece que considerase, mentras non se desenvolva o estatuto do personal directivo, que es personal directivo os vicesecretarios xerais, os subdirectores, secretarios territoriais e xefes territoriais. E, por lo tanto, se establece respecto a ese personal a condición de personal directivo. Tamén establecese a posibilidad de que no resto das entidades públicas instrumentales exista personal directivo, e en este caso, sempre que se cumplan os requisitos de publicidade, de concurrencia e de mérito e de capacidade, a posibilidade de que en aqueles casos que non desenvolvan as funcións reservadas expresamente aos funcionarios, a posibilidade de que podan ser personal que non sexa empregado público, pero solo nestos supostos. Na Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e organismos autónomos queda pechado exclusivamente para os empregados públicos. Respecto ao título cuarto, establece a organización do emprego público. E respecto ao mismo, en primer lugar se establece a estrutura de emprego público, coordinación dos postos de traballo, e aquí con os instrumentos tradicionais da relación de postos de traballo ou das plantillas, cuadros de personal ou instrumentos similares. No ámbito da función pública é tradicional e así se mantén a relación de postos de traballo, mientras que no ámbito docente e o ámbito sanitario si se mantén xa os supostos de plantillas que permiten unha maior flexibilidade para tamén cumplir as necesidades a necesidades específicas das funcións que ten que desenvolver. Se establece a ordenación dos empregados públicos en corpos e escalas, e con unha adaptación ao EBEP, o Estatuto Básico de Empregado Público, fixo unha modificación dos tradicionales grupo A, B, C, D e E a grupo A1, A2, un novo grupo B que se crea para aqueles postos que ten a titulación de técnico superior, grupo C1 e C2, e logo creou o grupo das agrupacións profesionales. Por lo tanto, fíxose a establecimiento de corpos de administración xeral e corpos de administración especial e, a súa vez, as titulaciones dos diferentes grupos de clasificación, reconociéndose en nuestra legislación por primeira vez, como non podía ser de outra maneira, porque aí está reconocido no Estatuto Básico de Empregado Público o grupo B. E logo fíxose unha adaptación ao novo sistema de títulos universitarios, ao plan Bolonia, e creo que xa saben todos ustedes que nestos últimos anos no tema das titulacións universitarias ha habido importantes cambios e está incluso falándose de novos cambios respecto ás titulacións dun sistema que todavía, pois, no ámbito noso da función pública, que nos afecta evidentemente, e por poner un exemplo moi claro para todos, no ámbito de selección, é dicir, nos tiñamos claro hasta fai uns anos a que las persoas que se podían presentar a diferentes escalas, por exemplo, en biólogo ou en químico, por poner un exemplo, e nos encontramos ahora con unha multitud de titulaciones con nomes diferentes que non se sabe si poden ou non poden ou cumplen os requisitos correspondentes. Fíxose un esforzo importante, podo decir tamén que quizáis, bueno, quizáis non, o sea, foi o tema que nos levou máis tempo e máis estudo, o tema das escalas e das titulacións, e regulanse na disposición adicional séptima as escalas da administración xeral, na disposición adicional octava as escalas da administración especial e na disposición adicional novena hai a adscripción a ramas de coñecemento das titulacións, porque o que ten que facerse é, en primeiro lugar, tamén establecer a equivalencia das antiguas titulacións nas ramas de coñecemento, tal como establece na actualidade, que son 5: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñería e Arquitectura. Pois ben, establecese esa equivalencia das antiguas titulacións, a súa vez cos diferentes subgrupos, e logo establecese na disposición adicional 7ª e 8ª as diferentes escalas da administración. Recóñense todas as escalas que foron creadas por a diversa normativa en materia de escalas, unificándose e procedéndose, polo tanto, a súa correspondente derogación, e ademais créanse algunhas escalas novas, en concreto, tal como sinalaba, pendente do correspondente desenvolvemento reglamentario, créase o grupo B para os delineantes e para os axentes medioambientais. Evidentemente, isto permitirá que, con o desenvolvemento reglamentario correspondente e sempre que teñan a titulación correspondente, as actuales persoas que están en ditas escalas pasen logo a integrar as novas escalas grupo B. E se establece tamén un sistema que nos permite a normativa, o tema de escalas ten reserva de lei, e hai unhas cuantas que están expresamente creadas por lei, pero tamén permite as especialidades. E, polo tanto, en determinados casos adoptouse a posibilidade de crear unha escala máis con carácter xeral e logo diversas especialidades que corresponden a diversas titulaciones para acceso a mismas, para que, pola vía de decreto, que eso sí o permite o Estatuto Básico do Empregado Público, podan modificarse según vayan modificándose tamén as correspondientes titulacións ou materia universitaria. A lei, todas as leis de función pública, evidentemente, ten unha vocación de duración durante determinado número de anos, e o que estamos vindo, porque nos pasou no propio trámite de elaboración da lei, do proxecto, é que o tema das titulacións universitarias muda moito máis rápido xa do que podamos prever nós, e, polo tanto, queremos deixar a posibilidade de unha certa flexibilidade, é dicir, que non teñer que modificar a lei para facer as modificacións correspondentes, a veces de titulacións ou de escalas, que se sean necesarias as especialidades, tendo en conta a digamos, a velocidade, como sinalaba, dos cambios na materia universitaria. Tamén, en el capítulo segundo, regúlase a planificación do emprego público. Aquí establecense, digamos, os rexistros de persoal e postos de traballo, con unha regulación similar a como temos na actualidade. Recóñense os plans de ordenación de recursos humanos, tanto coas previsións que ten que tener os mesmos, como as medidas que se poden adaptar. Logo desenvólvese na parte da reasignación de efectivos, o que inténtase en todo caso, e podemos decir que no seu momento tamén pactouse xa en esta administración un plan de recursos humanos respecto aos laboratorios de saúde pública, e intentar no seu caso, en aquellos casos que tengamos por necesidades da administración que procedera a unha reordenación, facerlo ca negociación sindical e con maior carácter voluntario por parte dos empregados públicos que podan resultar afectados polo mismo. A oferta de emprego público, eso regúlase tamén cas reservas aos discapacitados do 7%, e tamén supostos que nos permite a legislación estatal, posto que o tema de oferta de emprego público está sujeita sempre á normativa básica da tasa de reposición da administración do Estado. No título quinto, respecto á adquisición e pérdida da relación de servicio, a selección dos empregados públicos se establece o sistema ordinario ou sistema de oposición, tamén a posibilidade do sistema de concurso oposición, e solo, tal como establece no Estatuto Básico do Empregado Público, a posibilidade de uso do tema do concurso en aqueles casos que expresamente unha lei o prevea. A regulación é moi similar á que se tiña en actualidade nesta materia, e só habría alguna novedade respecto ao tema da xubilación, onde se fai unha regulación amplia da posibilidade da concesión da prolongación do servicio activo. A xubilación establecese a idade legalmente establecida. Non podemos fixar unha idade porque, evidentemente, este tamén é un tema que a legislación básica de Estado vai cambiando. E para a prolongación tamén, se se cumpren os criterios establecidos na norma, sempre que se chegue a esta idade máxima legalmente establecida. Recóllese tamén a posibilidade de rehabilitación da condición de personal funcionario naqueles casos en que unha persoa perdese a condición de funcionario, pero neste caso con dúas garantías: a necesidade de informe favorable da asesoría xurídica, e que terá que ser sempre oída a comisión de persoal, es decir, que terá que pasar por a representación sindical. Respecto aos dereitos e deberes individuales dos empregados públicos, este é o título máis largo da lei, porque regula, evidentemente, unha serie de disposicións xerais, pero nos encontramos tamén cos dereitos de mobilidade interadministrativa, cos tema de permisos e licencias, e os dereitos retributivos. Recóllese nas disposicións xerais dereitos individuales, os plans de igualdad, os dereitos das empregadas públicas víctimas de violencia de xénero, e nos principios de actuación incorpórase como novedade o código ético que poden establecer as correspondentes administraciones ás que se cesa da aplicación da lei. Es decir, que por remisión da lei se incorpora automáticamente no caso de que se sea aprobado, en a Administración da Xunta de Galicia foi aprobado ano pasado, se incorporaría dentro dos principios de actuación dos empregados públicos. E logo regúlase, con carácter xeral, todos os deberes e o código de conducta, con unha regulación moi similar á que establece tamén o Estatuto Básico do Empregado Público. Respecto á promoción profesional e evaluación do desempeño, aquí estarían unhas das novedades máis importantes da lei. Establecese en primeiro lugar a carreira profesional e a promoción interna, e dentro desta regulación, é unha regulación tamén que ten que desenvolverse expresamente nas disposicións transitorias da lei, establecese tamén a necesidade de desenvolvemento da mesma e o mantemento do actual sistema de grados para personal hasta que se desenvolva o sistema de carreira profesional, establecese os itinerarios profesionais respecto a aquelas titulacións e escalas que tengan unhas funcións similares, a carreira horizontal, é dicir, que permitiría ascender sin a necesidade de cambio do posto do funcionario, é dicir, ir subiendo de grado sin a necesidade do cambio de posto, a carreira vertical, que xa sí implica o cambio de grupo, e a promoción interna vertical e a promoción interna horizontal. Está ligado todo elo a, evidentemente, a evaluación do desempeño. É dicir, para poder, evidentemente, ter o sistema de carreira profesional basado en el cual se establecen, xa digo, é un pequeno desenrolo que se fai, porque logo terá que facerse reglamentariamente, pero establecense tres grupos, o grupo inferior, o medio superior, e dentro de cada grupo, de cada carreira profesional, habería como mínimo tres grados. Por lo tanto, si se tería unha carreira máis longa de lo que se ten o que se ten na actualidade, e a necesidade de ter a evaluación de desempeño. Respecto a evaluación de desempeño, e aquí si establezco, poño os artigos, porque como sobre este tema dixéronse moitas cosas e moitas que en ningún caso estuveron en ninguno dos proxectos, dos borradores dos proxectos, a evaluación de desempeño é o procedimento mediante o cal se mide e valora a conduta profesional e o rendemento ou logro de resultados dos empregados públicos. As administraciones públicas, incluídas no ámbito de aplicación desta lei, establecerán sistemas que permitan a evaluación do desempeño de todo o seu personal nos termos que se establezan regulamentariamente en desenvolvemento dos principios recollidos nesta sección e no deseño e establecimento destos sistemas serán oídas as organizacións sindicais. Os sistemas de evaluación do desempeño adecuaránse a criterios de transparencia, objetividade, imparcialidade e non discriminación e aplicaránse sin menoscabo dos dereitos dos empregados públicos por órganos especializados dotados de autonomía funcional. Os criterios para valoración, artigo 84, es que a valoración do rendemento ou do logro de resultados para os empregados públicos mediante evaluación do desempeño basearase na medición da contribución individual de cada empregado público no marco de evaluación da unidade administrativa en que presta os servicios, aos seguintes fins: a consecución dos objetivos da devandita unidade administrativa e a mellora da organización e xestión administrativa a través da participación en procesos de innovación en de boas prácticas a prol de excelencia, normalización e racionalización de procesos. O que se establece é un sistema de evaluación con carácter objetivo que tendrá que ter criterios objetivos, evidentemente, por eso traer a literalidade dos artigos, en ningún momento, pero en ninguno dos borradores que hubo, establecíase que o superior sea o que vai facer a evaluación do desempeño. Terá, no seu momento, que establecerse os criterios nos que se fará a evaluación, e hai que ter en conta que dentro da evaluación valórase unha unidade, a unidade completa, e dentro da unidade valoraríase tamén o rendimento individual de cada un dos empregados públicos. Este sistema de evaluación sería, ou preténdese que sexa necesario, para a promoción profesional na carreira. É un sistema que ten implantado a Unión Europea, a Comisión Europea. Cada dous anos ascéndese de grado e sempre que a evaluación do desempeño sexa favorable ou que non sexa negativa. O que se establece na Unión Europea é que no ano, se hai unha valoración un ano que non é positiva, non se produce, evidentemente, o cobro, no seu caso, da productividade que está establecida. Se é en tres anos consecutivos, pois, no seu caso, produce a pérdida de un nivel na carreira profesional correspondente, e no suposto de 5 anos consecutivos de evaluación negativa, e donde na Unión Europea prevén a posibilidade da resolución ou do despido do empregado público. Comentaban que nunca tiveron todavía que realizar esta posibilidade, porque evidentemente 5 anos consecutivos é moi difícil que o empregado público teña unha evaluación negativa. Pero cuando se desenvolva reglamentariamente será cuando coas organizaciones sindicales se establezan todas estas cuestións para establecer a evaluación da mesma que un sistema de evaluación de desempeño que está en todos, son prácticamente todos os países do noso entorno. Respecto á mobilidade do persoal funcionario, se establecen procedimientos ordinarios de provisión de postos, o concurso ordinario e o concurso específico e a libre designación con convocatoria pública. Como novidade da lei, se establece que respecto ao procedimento de libre designación queda para os subdirectores xerais e a secretaria de altos cargos e aqueles postos que pola súa especificidade sean de especial responsabilidade para ter que ser por libre designación. As facturas de servicio con carácter xeral, salvo naqueles casos en que por la especial responsabilidade ou características das mesmas si o sexan, pasarán a ser por concurso específico. Concurso específico que será desenvolto e que será obxecto de evaluación tamén cada 5 anos a aquelas personas que ocupen algún posto por concurso específico. E logo establecense xa os procedimentos extraordinarios de provisión de postos, que é a comisión de servicios voluntaria, a inscripción provisional, a inscripción por motivos de saúde ou rehabilitación, a permuta de posto de traballo e o traslado voluntario a sectores prioritarios. Neste caso, o traslado voluntario a sectores prioritarios se establece tamén con unha limitación temporal e sempre tamén dando conta ás organizacións sindicais. E logo se establecen a movilidade forzosa en comisión de servicio forzosa de duración de 3 meses e con a posibilidade de prórroga de outros 3 meses, traslado por motivos de violencia de xénero e o sistema de reasignación de efectivos. Sistema de reasignación de efectivos que finalmente establece unha serie de criterios si o traslado finalmente ten que ser con carácter forzoso. E os criterios dos postos de traballo, en o artigo 103.3 establece a prioridade para ter en conta respecto, en primer lugar, a funcionarias embarazadas e o personal funcionario ao que se lle aplique calquera dos supostos de reducción de xornada previsto nos puntos segundo e terceiro do artigo 106, o que este a gozar de permiso de lactación. Se terá en conta tamén as cargas familiares, a antigüedade e a idade. Iso no caso de que tivese que facerse con carácter obligatorio. Iso serían os criterios a tener en conta nos respectivos plans, no seu caso, de reasignación, de efectivos. Respecto tamén a mobilidade do personal funcionario, establecese a mobilidade interadministrativa. Neste tema hai que ter en conta a reforma producida no Estatuto Básico que é aplicable a partir do 18 de setembro de 2014 e que en dita reforma foi incorporada na tramitación xa do proxecto de lei no sentido de que a comunidade autónoma galega establece que todo aquel funcionario de carreira que se incorpora a mesma mediante transferencia ou concurso pase a ocupar un posto con carácter definitivo na Comunidade Autónoma de Galicia, procederá no seu caso a integrarse plenamente na organización da función pública autonómica nos corpos ou escalas da Administración Xeral da Comunidade Autónoma, garantiéndose o mantenimento do seu grupo que lle corresponda, sempre que teñamos grupo equivalente. Neste caso quedan excluídos o persoal que obtivo a plaza por libre designación por a reforma producida no ano pasado do Estatuto Básico de Empregado Público. Establecese un sistema diferente para o persoal de libre designación. Con anterioridade, o Estatuto Básico establecía que a persona que obtivese plaza por alguno dos procedimientos ordinarios, tanto concurso como a libre designación son procedimientos ordinarios, quedaba integrada na administración de destino, non na administración de orixe. O cambio legislativo do Estatuto Básico no ano pasado implicou que, por transferencia e por concurso, si integrase na comunidade de destino, pero no caso da libre designación, nese caso, no caso do cese no posto de libre designación, haberá un prazo de un mes en que a administración de destino terá que ascribirle a outro posto ou decirle que ten que voltar á administración de orixe. En este caso, garantízanse os dereitos retributivos de o personal funcionario no ese prazo de un mes, e a administración de orixe ven obligada a darlle destino no caso de que a administración de destino despois do cese dígalle que ten que voltar a súa administración, que non ten posto para él. O motivo desta reforma, tal como se explicou na Comisión de Coordinación do Emprego Público, era facilitar a mobilidade do persoal, no senso de que decíase que moitos postos de libre designación non se otorgaban a personal de outras comunidades autónomas porque logo, no suposto do cese, supoñía un incremento dos efectivos da comunidade de destino. Entendíase que con esta, ou enténdese, por parte da Dirección Xeral de Función Pública de Madrid, que neste caso, al ter a posibilidade no prazo dun mes, no caso do cese, de decirlle que ten que voltar á administración de orixe, facilitaría unha maior mobilidade en estos postos. Ben, o caso é que a reforma é obligatoria para esta comunidade autónoma e eso deu lugar á disposición transitoria, decimos segunda, disposición transitoria, decimos terceira, en el que se establecen, debido á entrada en vigor, a data de entrada en vigor da lei, os dos supostos, es decir, a integración nesta comunidade autónoma de todo o persoal que procedente de outras administraciones públicas que con anterioridade a 18 de setembro de 2014 se atopase ocupando con carácter definitivo un posto de traballo obtido por libre designación e tamén por concurso, es decir, ese personal si se integrará na comunidade autónoma, pero no caso a partir do 18 de setembro de 2014 solo se producirá automáticamente, e xa queda recollido na lei, a integración do personal que veña ou por transferencia ou por concurso, pero non por personal de libre designación. Se establece tamén en a lei o procedemento que terá o personal que este en libre designación cando se produzca o cese do mesmo ou a remoción ou supresión do posto. Esta normativa, polo tanto, adaptouse a novidade, pero é novidade producida por adaptación á normativa básica do Estado. E además, é un tema que si causou bastante preocupación e que causan bastantes preguntas na Dirección Xeral de Función Pública. E o capítulo cuarto establece xa a xornada de traballo, os permisos, licencias e vacacións. O que se fai neste capítulo é unha refundición con carácter completo de toda a normativa que tiñamos de permisos, tanto o que se regula no Estatuto Básico do Empregado Público como no actual Decreto Legislativo da Comunidade Autónoma, e se establecen ou se recollen algunhas novedades, sin prejuicio de luego ver alguna outra cuestión. Destaco as novedades que se recollen, a xornada e a xornada que se establece con carácter xeral por a legislación básica del Estado. Se establecen toda unha serie de reduccións e adaptaciones da xornada de traballo e a posibilidade se recolle a flexibilidade por conciliación familiar, recóllese expresamente na lei, que hasta actualidade non estaba recollida na lei de igualdade da comunidade autónoma. Recóllese tamén o teletraballo, tamén o permiso por matrimonio ou unión de feito, que non estaba recollido na actualidade no ámbito da normativa de función pública. Evidentemente recóllese os permisos por asuntos particulares por día de libre disposición con unha remisión expresa á legislación básica do Estado. así como tamén no tema de vacacións, no tema de vacacións con unha prioridade para os casos de maternidade e unha prioridade que se establece para as familias numerosas. Tamén, como novedades, o artigo 130, que establece as licencias para participación en proxectos ou programas de cooperación para o desenvolvemento de acción humanitaria. Non existía nesta comunidade autónoma, si estaba regulado en alguna lei especial, pero recóllese nestos momentos. Tamén foi unha suxerencia da dirección da Unión Europea e da vicepresidencia, e por lo tanto tamén está incorporado neste proxecto de lei. As vacacións quedan tamén coa normativa de Estado como mínimo en 22 días, permitindo que no seu momento, se a legislación básica de Estado permite algún tipo de modificación, que poda ser incorporada a la legislación da comunidade autónoma galega. Respecto a dereitos económicos e de protección social, establecense o sistema que regula o Estatuto Básico de Empregado Público, retribución básicas, en soldo o trienios e logo retribucións complementarias. Aquí o Estatuto Básico establece o complemento de carreira, que para facer a equivalencia é o actual complemento de destino, o complemento de posto de traballo, que o actual complemento específico, pero aquí estaría dividido, porque se establece en primer lugar un complemento destinado a retribuir a especial dificultade técnica e responsabilidade que concurre no posto de traballo, e en segundo lugar está uno de dedicación destinado a retribuir a dedicación e a incompatibilidade exixible para o desempeño do posto ou as especiales condicións en que se desenvolve. Por lo tanto, tamén tendrá no seu momento que regularse, desenvolverse reglamentariamente. Logo estaría o complemento de desempeño, que podería equivaler a productividade, e as gratificacións por servicios extraordinarios. Regúlase tamén o tema das retribucións deferidas, es decir, o caso da Administración del Estado e en alguna outra comunidade autónoma existe, nesta comunidade non se chegou a implantar, pero a posibilidade de que parte das retribuciones vayan vinculadas ou sexan a un plan de pensións que percibiría, no seu caso, o empregado público no momento da xubilación. Ben, o título séptimo establece os dereitos de exercicio colectivo dos empregados públicos. Aquí hai unha aplicación da normativa básica do Estado, como non pode ser desta maneira, porque isto está regulado pola Lei Orgánica de Libertad Sindical e pola normativa que se regula tamén no Estatuto Básico. Si se establece unha previsión de creación dunha mesa xeral de negociación das administraciones públicas galegas como verdadeiro órgano de coordinación e negociación do réxime de todo emprego público, e mesa de negociación de empregados públicos na Administración Xeral da Comunidade Autónoma e en cada unha das entidades locais. O demais, a normativa básica de Estado, normativa prácticamente que xa existía na actualidade. Situacións administrativas. Aquí sí temos alguna novedade, porque créase alguna nova situación e suprímese alguna das que existía. Quedaría en estos momentos a situación de servicio activo, co suposto que existen na actualidade, a situación de servicios especiais, co inclusión de todos os supostos recollidos no EBEP e tamén na propia normativa actual da comunidade autónoma, situación de excedencia voluntaria, neste caso con 5 supostos, excedencia por interese particular, hai necesidade de prestar servicio os 3 anos inmediatamente anteriores á petición e hai que permanecer nesta situación para poder reingresar un mínimo de 2 anos, excedencia por prestación de servicio no sector público, esta é unha novidade respecto á regulación que tiñamos na actualidade, é para aqueles supostos en que o empregado público sexa designado, pase a prestar servicios como funcionario como laboral en alguna entidade pública instrumental como personal directivo. La excedencia por agrupación familiar, excedencia por cuidados familiares e excedencia por razón de violencia de xénero. En este caso, non se exixe ningún tempo mínimo de servicios previos nin de permanencia e, a súa vez, tamén se establece, se existe na actualidade, pero se mantén a existencia de convenios de colaboración entre as distintas administracións para atender estos supostos con maior celeridade e urxencia. Luego, a situación de excedencia forzosa, e faise unha regulación da situación de suspensión de funciones tamén novedosa e máis amplia do que tiñamos na actualidade. Recóllese a situación de suspensión de funciones provisional e a firme, e tamén por razón de procesamento ou condena penal. Recóllese a posibilidade de que a administración poda suspender de funcións, pero non de soldo, cando aquela persona este procesada, pero non o xulgado non tomou ninguna medida cautelar contra o empregado público, pero por o desenvolvemento do posto que ten, a administración considera que non é convinte que mentras este tramitando o proceso continue desempeñando o posto que tiña. Neste caso, cabe a posibilidade, recóllese no proxecto, de que se suspendan a funcións, pero non a retribucións, porque non existe obviamente condena. Habería que esperar, no seu caso, a suposto da condena penal. Pero é un suposto que se recolle unha posibilidade que tense en outras normativas e que considerouse interesante ter naqueles supostos en que por determinadas razóns da importancia do posto, a permanencia do funcionario cando non está adoptada ninguna medida cautelar polo xulgado, non sexa convinte que continue desenvolvendo as funcións que realizaba. O réxime disciplinario, como se sinalaba antes, é unha novedade da lei galega. En estes momentos, en agrupación darle rango de lei a todo este tema. Actualmente teníamos simplemente a remisión á legislación do Estado, e o que faise é a regulación das faltas disciplinarias, as moi graves, as graves e as leves, e logo se desenvolvensa a sanción disciplinarias. En caso de comisión de faltas moi graves, estaría a separación de servicio o despedimento no caso de persoal laboral ou de persoal directivo, a suspensión firme de funcións ou de emprego soldo, o traslado forzoso por cambio de localidade e o de mérito. Na comisión de faltas graves tendríamos a suspensión firme de funcións ou de emprego soldo, traslado forzoso por cambio de localidade, traslado forzoso sen cambio de localidade e de mérito, e na comisión de faltas leves, suspensión firme de funcións ou de emprego e soldo e apercibimiento por escrito. Se regula tamén xa todo o procedimento disciplinario cos principios xerais, os dereitos de defensa, as medidas provisionales, a suspensión provisional de funcións, a resolución e logo xa os supostos de extinción da responsabilidade disciplinaria, tanto as causas como tamén con detalle a prescripción das faltas e sancións e a cancelación das mesmas cando foron impostas e xa pasou plazo correspondente para que o empregado público non consten no seu expediente persoal. No título décimo, último título, nos encontramos ya con as especialidades ou servicios das entidades locais. Aquí hai normas especiais respecto ao persoal interino eventual, respecto ao seu nomeamento e aos órganos competentes para mismo, normas para a aprobación da relación de posto de traballo e tamén a oferta de emprego público, a posibilidade de colaboración da Administración Xeral do Estado na evaluación de desempeño. Evidentemente, as entidades locales son moi reducidas, algunhas delas ten pocos empregados públicos e evidentemente facer unha evaluación de desempeño pode ser bastante costosa e evidentemente o que plantexábamos antes, os criterios de obxectividade e demais poden terse con maior garantía nunha administración evidentemente máis grande, pero a veces nunha administración onde todas as persoas se coñecen e que son pocas persoas, pois neste caso se establece a posibilidade de colaboración e que se esa administración xeral do Estado a que realizaría evaluación de desempeño respecto a persoal das entidades locais. Tamén establecese a posibilidade de colaboración coa administración autonómica para a realización de a oferta de emprego dos concellos galegos, a posibilidade de que por medio de convenios e de acordos algún concello pois dixese que querría que fose a Xunta que desenvolvese a súa oferta de emprego. Isto foi obxecto de debate, podo comentar, na FEGAN, posto que había algúns membros da mesma que eran moi partidarios desta posibilidad de colaboración. A outros non lles pareceu moi ben, porque parecía que podía ser unha intromisión, pero quedaba con carácter voluntario, e unha así había outros que querrían que fose con carácter obligatorio. Al final, o que establecimos é esta posibilidade de que as entidades locais podan establecer convenios para que a oferta de emprego sea desenvolta por parte da administración autonómica. Se establecen, polo tanto, supuestos de colaboración interadministrativa, tamén entre diferentes concellos, e hai las especialidades se regulan en el procedimiento disciplinario, obviamente respecto aos órganos competentes para imponer as correspondentes sancións, e tamén as especialidades respecto aos funcionarios de escalas de habilitación nacional que ten unha regulación específica, e que además neste caso tamén por a lei que modificou o tema da libre designación da mobilidade interadministrativa do Estatuto Básico de Empregado Público, tivo que facerse unha importante modificación do previsto no proxecto da lei de emprego público para adaptarla á normativa básica do Estado en esta materia. Ben, na disposición adicional primeira establecense unha serie de definiciones para que podamos aplicar a lei sin ter que logo pedir os informes correspondentes sobre as definicións respecto ao que serían os órganos estatutarios, que son o Parlamento de Galicia, Valedor do Pobo, Consello da Cultura Galega e Consello de Contas, persoas con discapacidade, localidade, parella de feito e enfermedades graves. A disposición transitoria primeira recolle tamén a funcionarización. Se establece que o personal laboral fixo que cumpla as condicións que pon o párrafo primeiro que está aí poderían ser obxecto de funcionarización por un proceso selectivo de promoción interna que se convocaría por unha soa vez polo sistema de concurso oposición e de forma independente aos procesos selectivos de libre concurrencia. Tamén se establece esta posibilidade na disposición transitoria segunda, terá que facerse respecto aos postos de prestación directa de servicios sociais e protección de infancia, porque se asinalo que a lei ten vocación que todos estos postos pasen a ser desempeñados por funcionarios, es decir, que o personal laboral que nestos momentos os ocupa vaya pasando por proceso de funcionalización a ser funcionario nas correspondientes escalas e, a su vez, que o personal de novo ingreso xa entre como personal funcionario. Nas disposiciones transitorias séptima, octava e novena se establece a sustitución do sistema retributivo entremente no desenrole o actual e, polo tanto, o mantenimento da normativa que existe respecto ao complemento de destino, complemento específico e productividade. Se asinalei tamén nas disposicións adicionais octava, séptima, octava e novena todo o sistema de escalas con as especialidades correspondentes. E logo xa establecen nas disposicións derogatorias a derogación normativa de toda unha serie de normas, entre outras, evidentemente, o texto refundido do decreto legislativo 1/2008, pero toda unha serie de normas que regulaban materias de función pública, en concreto chega hasta a letra 10, son 10 supostos, e tamén desaparece ou derógase o complemento retributivo do personal funcionario de carreira que tivese desempeñado altos cargos e establecese a creación a normativa de desenvolvemento da escala técnica de delineantes e de escala de asentes técnicos en xestión medio ambiental. E isto sería, pois, o máis resumidamente posible, pero citando as maiores novedades, os puntos máis importantes do proxecto de lei de emprego público que está en trámite parlamentario, como sinalaba, e que, si non hai ningún contratempo, pois en un prazo máis ou menos de 2 meses debería de estar aprobado polo Parlamento de Galicia. E agora xa, sin máis, pois me someto ás preguntas que queran realizar e intentaremos respostarlas, tendo en conta que moitas delas pois xa dixen que hai moitas cuestións que irán a desenvolvemento regulamentario.
La pregunta é moi sencilla. Bueno, antes de nada, perdón, quería hacer una matización. Dijo al principio de su intervención que este proyecto se había elaborado con negociación de los sindicatos. Eso no es del todo cierto, y decir eso es faltar a la verdad. Lo dicen las cuatro centrales sindicales, de las cuales algunas están hoy en día negociando en el Parlamento con los grupos parlamentarios porque no tuvo opción de negociarlo con la Administración. Bien, pero dicho eso, y que es una cuestión de opiniones, la pregunta es muy sencilla. Me gustaría saber qué ventajas o qué beneficios ofrece esta ley, una vez que esté aprobada, a los empleados públicos que no sean libre designación, que no sean personal directivo o que no consigan un puesto por un concurso específico. Y le explico. Esta ley consagra la figura del personal directivo, no solo para funcionarios, sino para personal ajeno a la Administración, en todo lo que es el sector público autonómico. A diferencia, además, de lo que hacen en otras comunidades, no les establece un límite temporal. Hay comunidades que ponen un máximo de 2 años, otras lo sujetan a proyectos concretos. Aquí, sin embargo, no hay límite temporal, sino que aún por encima se les establece una carrera de directivo, es decir, permanencia en la Administración a personal ajeno a ella. Establecen la figura del personal de libre designación para vicesecretarios y subdirectores, pero con reserva del puesto de trabajo que tenían el de origen, que hasta ahora eso no ocurría así. Establecen un sistema de concurso específico, que en la práctica es de asignación también discrecional, pero con una garantía de permanencia de 5 años. Pero, sin embargo, para el empleado público de a pie, para el funcionario, en lo que se refiere a la promoción interna, por ejemplo, le cercenan la posibilidad que establece LB de promocionar del grupo C1 al grupo A1 si tienen la titulación. En este proyecto, expresamente, se dispone que la promoción del C1 será a la 2. En el BEP, sin embargo, está abierta. En la promoción interna mantienen el porcentaje del 25% de las plazas, cuando en otros sitios se está alcanzando el 50%. En este proyecto de ley establecen la posibilidad, abren la posibilidad a que funcionarios de otras administraciones, incrementan el porcentaje de puestos que pueden ser ocupados por personal de otras administraciones. Pasamos del 5% actual al 7% actual. Lo cual, si tenemos en cuenta que desde el año 2011 se han perdido más de 1.000 plazas de funcionarios en esta comunidad y se siguen amortizando en el 2015, el camino no es bueno. En cuanto al sistema de acceso, la forma ordinaria pasa a ser la de concurso, con lo cual el personal interino que está hoy en día prestando servicios se ve gravemente perjudicado. Ya no se le van a computar los méritos que establecen la oposición, con lo cual se perjudica al interino porque no se le computan los méritos en la fase de oposición. Establecen un sistema perverso de avaliación donde, contrariamente a lo que dijo usted, no se negocia con los sindicatos, se les da audiencia, pero no se negocia con los sindicatos. Se establece un incremento de la tipificación de las faltas y de las sanciones. Con lo cual, la pregunta que me hago es que, a excepción del funcionario que ocupe puestos directivos de libre designación, concurso específico, al funcionario de a pie, ¿qué le aporta esta ley? En otras comunidades, por ejemplo, en la de Madrid y en otras muchas, no se está adaptando la ley de función pública de BEP justamente por eso, porque no tienen en este momento nada que aportar al empleado público. ¿Por qué si en Galicia volvemos a ser pioneros en algo que en nada beneficia al empleado público, cuando se supone que esta ley debería ser la Biblia del funcionario y una ley que tendrá una vigencia temporal de muchísimos años? Muchas gracias. Bien.
Bien. Bien. Pues vamos a responder algunas de las cuestiones planteadas, porque habla de la promoción interna 25% cuando el Estatuto Básico no establece ningún porcentaje y todas las convocatorias que se han realizado en estos momentos, en los últimos 4 o 5 años, pues superan, o se acercan casi al 50% los puestos reservados a promoción interna. Respecto al concurso específico, pues se ha considerado por parte del Gobierno que es bastante mejor el sistema de concurso específico con unos criterios objetivos y reglados que el sistema de libre designación para bastantes puestos. Lo de las referencias que realiza a Madrid, a la Comunidad Autónoma de Madrid, hombre, la Comunidad Autónoma de Madrid probablemente no desarrolló porque hemos visto que ha dado marcha atrás hace aproximadamente un año en todo un sistema nuevo del tema sanitario, que no tenía nada que ver con lo que había desarrollado esta comunidad autónoma. Y tras todo el sistema que planteó la Comunidad de Madrid, que no tenía nada que ver ni con lo que existe en la actualidad ni con lo que pretende esta ley gallega, pues ha dado marcha atrás. Y claro, mientras estuvieron haciendo toda esa normativa de todo ese tema de hospitales y de externalización de hospitales y demás con los empleados públicos, pues evidentemente no estuvieron desarrollando la ley porque probablemente no creían en ese sistema. Al final han cambiado y parece que ahora sí vuelven a creer en el sistema del Estatuto Básico y de la normativa de desarrollo. Por lo tanto, el ejemplo de la Comunidad de Madrid es bastante mal traído porque las protestas de los empleados públicos y las discrepancias entre lo que manteníamos algunos en las comisiones de coordinación de empleo público entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Gallega o la Comunidad Valenciana o la Comunidad Andaluza, pues eran evidentes. Y respecto ya al personal ajeno, mientras el Estatuto Básico y en otras comunidades autónomas permiten personal ajeno en la Administración con carácter general, aquí expresamente se excluye el personal ajeno en la Administración General de la Comunidad Autónoma y también en los organismos autónomos. Respecto a la reserva de puesto, es algo que está recogido en la Administración Docente para todos los directores de los centros educativos, que nos encontramos con aproximadamente 1.000 en esta comunidad autónoma, y que también está recogido para todos los jefes de servicio de los hospitales, está recogido en otras comunidades autónomas, y evidentemente lo que hemos hecho es pasar también al ámbito de función pública algo que está en el resto de las administraciones de la propia comunidad autónoma. Y yo creo que la ley, evidentemente, tiene una regulación completa y va a permitir que se pueda, en el momento que las circunstancias, evidentemente, económicas lo permitan, desarrollar un sistema de carrera profesional que sí será beneficioso para los empleados públicos, un sistema de mayor movilidad administrativa. Yo, ya digo, y me sorprende, además, que un sindicato, porque usted representa un sindicato de carácter nacional de todo el territorio nacional, pues tenga tantas trabas a la movilidad interadministrativa. Ya digo, yo reconozco que personalmente, y además como son muchos los gallegos que están trabajando en otras administraciones públicas, tenemos cientos de llamadas todos los años de ver cómo se pueden venir por concurso y demás, no tengo ningún problema, y más, yo soy muy partidario a que evidentemente en los concursos y siempre que sea con criterios objetivos, aquellos gallegos que estén en otras administraciones puedan venir a Galicia, y a su vez que también los de entidades locales que puedan participar o los de la administración autonómica que puedan participar en entidades locales puedan, y que pueda haber más movilidad interadministrativa. Creo que eso es un beneficio para los empleados públicos, el hecho de que te puedas mover, porque puedes estar descontento por los motivos que sea en el puesto que estás, y por lo tanto yo ese problema, que además es uno de los temas de mayor discrepancia que tenemos en concreto personalmente en el tema, en los temas de función pública, pues yo lo veo totalmente al revés. Y esas serían algunas de las cuestiones.
Sí, primero que no me
quería, Brunete, que no, vaya hablando más gente.
Ya, pero por alusiones, vamos a ver, primero estoy aquí como funcionario, no representando un sindicato, pero ya que hace mención a él, permítame que le rebata, ¿no? Primero, este sindicato presentó a usted y a miembros del gobierno convenios de reciprocidad para poder movernos de una administración a la otra y no ser simplemente receptores de funcionarios ajenos a esta administración, y se han presentado hace más de 6 años y no ha habido respuesta. Con respecto al personal directivo que usted decía, en las otras administraciones ponen un máximo temporal, no se les implanta para siempre en la administración a personas ajenas a esta administración. Con respecto a la Comunidad de Madrid, no puede mezclar intentos de privatización, que también los hay en esta administración, con el desarrollo de una ley para adaptarla al EBEP. Eso fue un intento de privatización, nada que ver con la adaptación al EBEP. Y por lo demás, la carrera administrativa que se contempla ahí es igual que la funcionalización. Está en la ley actual hace más de 20 años y no se ha llevado a la práctica. Yo creo que no nos ha contestado a ninguno, y le digo, la pregunta la hacía como funcionario, no me siento contestado y creo que el público tampoco se siente contestado. Y no quiero monopolizar el debate. Muchas gracias.
Yo quisiera, antes de nada, aclarar que esto es una actividad docente. Me gustaría que esas discrepancias, que son lógicas y afortunadamente, pues las hay, se debatieran en otro círculo. Mira, por allí. La de Rosa.
Buenos días. A mí me gustaría compartir con el director general y con los compañeros, yo soy funcionaria del Cuerpo Superior de la Xunta de Galicia, alguna preocupación, alguna reflexión y preocupación en relación con este texto normativo. Este texto normativo que a lo largo de 211 artículos hace un total de 86 referencias a desarrollo normativo posterior, con lo cual bien es verdad que supone una plataforma interesante de cambio de la regulación del empleo público en Galicia, pero es un inicio de camino que para ver cómo terminará, pues tendremos que estar al desarrollo reglamentario. Por ceñirme simplemente a dos cuestiones, a mí me preocupa mucho la incardinación de esta nueva figura del directivo profesional en el sistema de la administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, en el sentido de que tenemos unos puestos de directivos, unos órganos directivos que no están regulados, no están profesionalizados. Entonces estamos intentando regular y profesionalizar y tener unas garantías de profesionalización en una segunda línea, cuando en la primera línea de directivos, los directores generales, que como su nombre indica, su función es dirigir, no tenemos ese tipo de regulación. Por otra parte, la definición de la dirección entre las funciones de los distintos desaparecen los distintos cuerpos. Quiero decir que cuando se regulan las funciones de los cuerpos de la administración de la comunidad autónoma, ha desaparecido la función directiva. En ninguna parte en el cuerpo superior se dice que su función va a ser dirigir. Entonces me preocupa también que, aun cuando se dice que se profesionaliza ese nivel de dirección, la verdad es que queda reservado a empleados públicos la parte de administración general, pero son empleados públicos, no se dice ni grupo, ni se dice y se incluyen los laborales. El hecho de que se admita personal externo en los entes instrumentales, teniendo en cuenta que ahora las agencias es una forma de gestión de las competencias públicas muy extendida en esta comunidad autónoma, están ejerciendo competencias y potestades reservadas por la ley a la administración, pues va a ser personal que no esté, que sin ser empleados públicos. Y por último, me preocupa también que el instrumento, la regulación del instrumento, la relación de este puestos de trabajo como instrumento de desarrollo del sistema de empleo y de la regulación del empleo público, supone que las relaciones de puestos de trabajo deben permitir definir los puestos de trabajo para seleccionar el personal más idóneo para desempeñarlos. Sin embargo, el hecho de cómo se ha distribuido y cómo se pretende distribuir los cuerpos y escalas no garantiza eso. En el sentido, a mí me preocupa mucho el que hayan desaparecido el nombre, el que no se nombre a los funcionarios de cuerpos generales. El grupo general no tiene una denominación específica distinta. Las escalas definen compartimentos, pero no el cuerpo general. Eso quiere decir que la administración puede seleccionar y formar a funcionarios para un determinado grupo de una determinada escala y que esos funcionarios van a acabar desempeñando unos puestos de trabajo para los que no han sido seleccionados y formados. Vale, pues ya está, sí, termino. Muchas gracias.
Vamos a ver, gracias. Algunas de las cuestiones, bueno, ya lo comenté antes, el tema de lo del directivo, el directivo se ha cerrado en la posibilidad de personal externo en los supuestos de Administración General y organismos autónomos. En el resto de las entidades instrumentales habrá que ver también a lo que estén en los estatutos. ¿Hay alguna agencia en concreto que sus estatutos expresamente tienen que el personal directivo solo puede ser funcionario? Pero se ha cerrado respecto a lo que establece, a lo que nos permitía la normativa básica. Por lo tanto, yo creo que en ese tema, dentro de las diversas opciones que tendría el Gobierno, yo creo que se ha adoptado pues una postura bastante restrictiva. Podía ser más, evidentemente, no digo que no, pero también se nos podría alegar que la prohibición total a lo mejor contravenía el estatuto básico. Respecto a las cuerpo superior no ha desaparecido. En ese tema la regulación está como está. No sé si en lo de funciones, pero el cuerpo superior como escala no estaba. Quiero decir, lo que está dentro de lo que es el cuerpo superior, existen las siguientes escalas especialidades, es lo que teníamos hasta el momento. Es decir, que en ese tema se han incorporado todas las escalas que había, se ha creado alguna más por razón de la especialidad, pero en ese tema no hay ningún menoscabo al cuerpo superior y demás. Lo de que para los puestos directivos tenga que ser a uno y solo a uno, pues evidentemente a lo mejor personalmente este director compartiría el tema, pero en las negociaciones sindicales no era por ahí por donde iban los tiros precisamente. Entonces quiero decir que muchas veces hay determinadas cuestiones que podrían o no compartirse, pero que alegaciones en este tema pues no tenemos. De todas maneras, ya digo, la preocupación, evidentemente el desarrollo normativo lo hay en todo texto, yo creo que en el texto actual también. Por poner un ejemplo, nos remitimos al desarrollo normativo en la materia de permisos, de todo el tema de permisos y demás, ya tenemos unas instrucciones aprobadas y negociadas en su momento con las organizaciones sindicales que prácticamente valdrían con alguna pequeña adaptación a lo que hay ahora. Quiero decir que ya todo lo tenemos a su vez desarrollado, la materia de función pública luego es tan particularizada que hay que hacer unos desarrollos reglamentarios que evidentemente en la ley no pueden ir, porque entonces en vez de 211 y del texto que tenemos tendríamos un texto 10 veces más grande, ¿no? Pero bueno, intentaremos, mientras estemos con estas responsabilidades, pues que el desarrollo normativo se vaya haciendo lo mejor posible y que avancemos en la profesionalización de la administración.
Bueno, una última pregunta, porque si no se nos altera el desarrollo y hay muchas manos por ahí.
Buenos días. Como director de función pública, quería comentar un poco que nos comentase cómo ve o desarrollo en estos 8 años do EDEP a nivel aquí na nosa comunidade, non? Sobre todo con respecto á axilidade dos procesos selectivos. Como estamos, levamos desde 2008 con ofertas de empleo sin convocar, a promoción interna dos funcionarios, como a caducidade que nos están dando algunhas administracións dos procesos selectivos. A Universidade de Santiago ha caducado a oferta de emprego do 2010, dicindo que o EBEP no artigo 71.1 está caducan os procesos selectivos as ofertas ao pasar os 3 anos. Por outro lado, función pública anuncia, bueno, sentencia de Audiencia Nacional que nada ten que ver con eso que noma asesoría xurídica. Entonces, vexo que, bueno, uno dos objetivos deste curso era informar un pouco destos 8 anos do EBEP. Creo que se fala pouco de como ese EBEP non se está levando a cabo. Ahora falamos da función, bueno, da nova lei de función pública, pero creo que tamén os funcionarios tiñamos dereito un pouco a por que este retraso nas promocións, e tamén digo, xente que quere acceder a un posto fixo na administración, como non ten esas opcións. Ayer falábanos os profesores que nos quedaron as conferencias, creo que o profesor Villoria falaba do clima ético, e que o clima ético empezaba por percibir que nas organizacións nas que traballamos cúmplese as normas. Na siguiente exposición do profesor Tomás Sala, que nos falaba do personal laboral, falábanos que había un dedo divino para seleccionar a veces o personal laboral ou personal funcionario en algúns postos. Eso non son palabras miñas, sino son do profesor Callo no do curso. Entón, quería, concluindo, a súa valoración de OEBEP, como nestes oito anos que se leva, como se ve o seguimento e o cumplimento das normas con respecto, por exemplo, a agilidade nos procesos selectivos, non? E, sobre todo, bueno, na promoción interna dos funcionarios, que sabe que é unha reclamación de todos a xente que está traballando para a administración. Gracias.
Ben, vamos a ver. O EBEP apróbase no ano 2007 en unhas condicións económicas concretas, evidentemente aos tres anos o mesmo goberno que aproba o EBEP ten que tomar medidas totalmente contrarias ao EBEP, é dicir, sufriuse a primeira vez que se recorda desde moito tempo, hai algún caso, pero hai que irlo a estudiar históricamente, en que se sufre unha rebaixa nas retribucións dos funcionarios no ano 2010, que logo non foi a primeira vez polo contexto que temos. Polo tanto, se enrolo de BEF estivo moi condicionado por esa cuestión, e quizás eso a falta de normativa de desenrolo do mesmo. Respecto, eso sí, ao tema e ao ter profesores selectivos e demais, desde o ano 2009 a tasa de reposición, que é obligatoria para as comunidades autónomas e para as corporaciones locais, ha sido o de 0 ou de o 10%. Este ano é de 50%, en concreto esta comunidade pues, apurou ao máximo a posibilidade, e no ámbito que me corresponde en función pública, sairán 266 prazas na oferta de emprego que xa está en función con as organizacións sindicais. No ámbito de educación son 400 e pico, en sanidade 300, é dicir, máis de 1000 plazas nesta comunidade, na maior oferta desde o ano 2008. Non por outra cosa que antes non quixésemos, es que antes non podíamos. Cando se refire aos temas de anulación, ademais, os temas das ofertas e de anulación son as impugnaciones da Abogacía do Estado e os criterios que se plantexan por parte da Abogacía do Estado aproveitando o EBEP. O que estamos, de logo, intentando nestes momentos no ámbito da Dirección de Función Pública están desenrolándose 15 procesos selectivos, 15 nestes momentos están desenrolándose. Temos prácticamente, esperamos no ano 2015, ter todas as ofertas en marcha, salvo a do 2015, si evidentemente pues, intentaremos asilizar o máximo posible, pero xa digo, neste momento hai 15 procesos selectivos en marcha. Evidentemente son de poucas plazas ou poucas cuestións, están ingenieros industriais, ingenieros tecnico-industriais, están arquitectos, están biólogos, está a escala de finanzas a 1, escala de finanzas a 2. É dicir, que si se están, o que pasa que son, claro, procesos pequenos, que se presenta pouca xente. Na próxima oferta, evidentemente, vamos a ter plazas para corpos xerais e para todos os corpos xerais, evidentemente, pois, bueno, eu creo que a situación nese aspecto empezará a mellorar e tamén coas plazas que no ámbito docente e sanitario se irán, esperemos que no ano 2016 podamos ter unha oferta maior todavía, porque a tasa de cobertura é necesaria e nos creemos, de feito, fomos dous comunidades autónomas, así consta acta, no mes de xuño, as que pedimos expresamente que a tasa de reposición como mínimo fora de 50% en todos os ámbitos. Foi Canarias e Galicia. Bueno, al final escoitáronos a tasa foi do 50%, pero si hai que tender e intentaremos, xa digo, asilizar o máximo posible, pero xa lle digo, nestes momentos temos 15 procesos en desenrolo, no ámbito nos. Os concellos teñen máis problemas, quizáis, porque teñen menos personal e a veces, pois, para sacar unha, dos plazas ou tres, claro, é máis complicado, pode ser máis costoso para eles, non? Digo, como me facía referencia ao Concello de Santiago, porque o Concello de Santiago é maior, ten máis prazas, pero non, é máis complicado moitas veces.
Sí, de todas formas, non é da solución a que estean abertas a oferta do ano 2009, non? Que non había tasa de reposición e hai unhas ofertas publicadas no DOGA. A exemplo, poño que a Administración do Estado, a día de hoxe, non queda unha plaza por convocar da OPET 2014. E nos temos ao pé do 2008, onde, por exemplo, salen 640 plazas de personal laboral, que unha persona en desemprego pode ver que hai unha oferta de emprego e pasan 6 anos. Eu teño unha filla que empezou primaria e pregúntame desde o 2008 cando me vou examinar. E claro, xa vai na ESO. Eu digo que sigo esperando que me convoquen a plaza. Entonces, claro, se falamos de axilidade, falame, se eu reconozco, se o esforzo que se fai da dirección xeral, se eu son o primeiro que reconozco que se están facendo cousas, pero tamén creo que ao pé do 2008 é que estamos nos 2015. E que hai xente que o mellor ten que preguntar cando vai a ser, porque se o colle con edad, cando se a oferta xa tense que xubilar, non? Estamos falando de tempos, eu creo que moi amplios, non? E sobre todo que se informe, porque non me diga, sabe usted que a página web sacou cronogramas dos procesos selectivos. Eu podemos, isto está todo na web. Falábase de que a promoción interna dos funcionarios se iba a ser no 2013, estamos entrando no 2015. Despois do Consello da Xunta, o presidente falou xa da OP, falou de novas plazas de promoción interna, pero pido que se convoquen a 2009, que estamos no 2015. Eu creo que son algo que os sindicatos están pedindo, pero creo que é unha cousa que se sale do tema xa sindical, non? Sendo de todos os funcionarios, creo que é unha reclamación, porque senón a xente que está estudiando, ora ve que entra nova legislación, claro, os opositores somos un pouco como a fruta, non? Se chega un momento que estás pa que el dominas o temario, se non acabase pasando todo, non? E creo que é insusto o esforzo da xente que está esforzando e que é deixar pasar así o tempo, non? E con eso non quero decir que se está facendo moito e se está traballando con todas estas plazas que están convocadas, pero non me dá solución ao pedo 2008. E poño un exemplo, no Estado, a día de hoxe, están examinando ora os axentes tributarios, non hai unha plaza, non hai unha plaza que este sin convocar do pedo 2014. E eu falo de que están sin convocar plazas do 2008 nesta comunidade autónoma. Eu creo que eso é refutable.
Pues, mire, que a xornada consta de máis ponencias, aí esperando fora xa os dous próximos poñentes, e bueno, a figura de José María daría lugar para estar toda a mañá, pero imposible. A EGAP comprométese en que unha vez que este publicado a lei, pois haxa unha nova xornada onde podamos tocar máis detenidamente os temas. E agora, pois, vamos a dar paso á seguinte ponencia, porque senón se nos vai o...